ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายท่านลูกหลานที่รักเมื่อวันก่อนหลวงปู่ได้เล่าเรื่องมโหสถบัณฑิตตอนที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตกับเจ้าเกวัฏเฒ่าสารพัดพิษคิดมิดีไม่ใช่มีร้ายนะมันคิดไม่ดีแต่ว่าคิดร้ายหวังจะทำลายอิสรภาพของคนทั้งโลกให้เป็นแทบให้เป็นท่าของพวกมันแต่พวกเดียวแล้วก็หลอกลวงมาเมืองทั้งหลายจงอย่าสู้เมื่อเรายึดได้แล้วยอมไม่สู้รบกับเราความตำแหน่งเป็นพระราชาก็เป็นพระราชาตามเดิมแต่ว่าเราขอทรัพย์สินนั้นหลายเป็นของเราก็แล้วกันแล้วมันก็คิดหักหลังจะฆ่าพระราชาทั้งหมดโดยชวนมาดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็จะเอายาพิษใส่เรื่องนี้ถ้าฟังกันไปลูกหลานที่รักก็ไม่ต่างอะไรกับเมืองลาวกับเมืองเขมรที่เจ้าพี่เจ้าน้องเจ้าสุภานุวงศ์กับเจ้าอะไรล่ะเจ้าสุภานุวงศ์กับเจ้าสุวรรณภูมาพระเจ้าพี่เจ้าน้องสองเจ้านี่ก็อาศัยความโลภในความเป็นใหญ่ทะเลาะเบาะแว้งกันเอาคนอื่นเขาไม่ช่วยชักน้ำเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านค่อยหวังความไม่ใหญ่ในที่สุดคนลาวทั้งชาติตกเป็นทาสเขาทรัพย์สินต่างๆเขาจะเอาอะไรก็ต้องตามใจเขาแล้วในที่สุดเขาก็เรียกมีบรรดาคนทั้งหลายกลายเป็นทาสเขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาคิดว่าเป็นวัตถุเขาจะใช้อะไรยังไงก็ได้ทรัพย์สมบัติมีเท่าไรเขาก็เอาหมดอาหารเขาก็กำหนดให้กินงานเขากำหนดให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอิสรภาพลูกสาวใครหลานสาวใครก็ตามเขาก็ตั้งวิธีการขึ้นใหม่เรียกว่านอนสามัคคีอยากจะได้สตรีคนใดไปกกก็ไปกกได้นอนสามัคคีมันนอนส่องแสงเพราะแสงสว่างมั่งหมายความเจ้าเท่าแก่ๆที่ชนะเอาสาวรุ่นๆเป็นนอนข้างนอนแรมด้วยตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไปใช้ได้เพราะอย่างนั้นนี่ว่าทำกันแบบสบายๆเหมือนกับคนลาวไม่ใช่คนเป็นอันเวลาก็ดียวนก็ดีเขมรก็ดีเพ่นหนีพลาดมาอยู่ประเทศไทยบ้างไปประเทศมาเลเซียบ้างไปอินโดนีเซียบ้างไปญี่ปุ่นบ้างไปฟิลิปปินส์บ้างไปอเมริกาบ้างไปกันทั่วโลกไปก็ในความลำบากยากแค้นคิดว่าไปมีอิสรภาพก็พอนี่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตเชื่อเจ้าเกวัฏแล้วเมื่อยึดได้แล้วมันรักษาสัจจะอะไรมันตั้งใจจะฆ่าคนทั้งพระราชาทุกประเทศให้ตายให้หมดมันพระราชาตายนายทหารผู้ใหญ่ตายคนที่มีมันสมองตายหมดเหลือแต่ราษฎรธรรมดามันก็ปกครองแบบสบายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทั้งหลายมันก็เอาหมดคนทั้งหมดก็ต้องตกเป็นทาสลูกหลานที่รักลัทธิประเภทนี้เขากำลังมาประกาศในประเทศไทยลูกหลานทั้งหลายอย่าเชื่อเขานะว่ามันจะดีมันจะเด่นเวลานี้เราจะกินอะไรแล้วก็กินได้เราจะกินเมื่อไรเราจะนอนเมื่อไรจะพักผ่อนเมื่อไรจะเที่ยวเตะเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์ถ้าหากว่าประเทศของเราต้องตกลงไปอยู่ในเงื้อมมือของข้าศึกอย่างลาวอย่างเขมรและยวนใต้ดูเขาเป็นตัวอย่างเวลานี้ก็ยังมีที่ประเทศไทยก็คล้ายๆกับเมืองมิถิลามหานครยังเป็นอิสรภาพอยู่จุดเดียวถ้าเราจะไปกล่าวถึง มาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์ไม่มีความหมายเพราะเป็นประเทศเล็กนิดเดียวถ้าประเทศไทยสลายตัวมาไรถูกเขายึดมาไรสองประเทศนี้ก็หมดมานั้นเราจะไปขอกำลังของสิงคโปร์หรือมาเลเซียมาช่วยเราน่ะหมดหวังเพราะคนเขามีไม่กี่ล้านคนทั้งเรามีทั้ง 44 ล้านคนถ้าคน44ล้านคนไม่มีความสามัคคีไม่ช้าของเราก็ต้องเป็นทายเขาทั้งหมดเรามาคิดอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าคนไทยเราเป็นไทยไม่ใช่ทาสถ้าใครจะนำเราไปเป็นทาสเรายอมตายดีกว่าแต่การตายนี้ต้องตายอย่างคนไทยไม่ใช่ตายอย่างทาสหมายความถ้าจะตายก็ต้องสู้กันให้ถึงตายก่อนที่เราจะตายต้องทำลายศัตรูให้ได้นี่พูดกันตามมติของชาวโลกนะแต่ฝ่ายพระเขาไม่พูดไปอย่างนั้นหรอกพระมันคนละเรื่องพระถือเป็นกฎของกรรมแต่ว่าถ้ากรรมไม่แบมันก็ไม่แลเห็นกรรมถ้ากรรมแล้วแบมันก็แลเห็นกรรมแต่หมายความถือว่ากฎของกรรมกรรมอย่างเดียวไม่ได้พระก็มีหน้าที่ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้คนมีความสามัคคีให้คนมีความเข้าใจดีในความเป็นไทยช่วยประคับประคองคนไทยด้วยกันให้มีความสามัคคีช่วยทนุถนอมกำลังใจกันให้มีความสุขเมื่อคนที่เขามีคุณเขาใส่บาตรให้กินเขามีความทุกข์พระก็ควรจะบอกบุญกับคนที่เขามีกินให้ช่วยคนที่ไม่มีจะกินคนที่มีความทุกข์ให้มีความสุขขึ้นมาเพื่อรักษาความเป็นไทยไว้มันถึงจะถูกเล่าเรื่องกันต่อไปทูตทหารที่มโหสถได้ตั้งไว้ประจำเมืองต่างๆเพื่อสืบข่าวคราวนั้นต่างก็ส่งข่าวไปถึงมโหสถว่าท่านมโหสถบัณฑิตขอได้โปรดทราบว่าบัดนี้พระเจ้าจุนนีพรหมทัตผู้ครองอุตรปัญจารนครได้ยกกองทัพเข้ามายึดนครต่างๆได้โดยสิ้นเชิงแล้วขอท่านบัณฑิตอย่าได้ประมาทเพราะว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องถูกกองทัพของพระเจ้าจุนนีพรหมทัตยกเข้ามายึดเมืองมิถิลามานครเป็นแน่ไม่ต้องคิดแล้วมโหสถคิดแล้วมโหสถบัณฑิตไม่รับข่าวจากทูตทหารเมืองต่างๆจึงได้ส่งข่าวต่อไปว่าท่านอย่าได้วิตกเลยเรื่องนี้นะฉันเตรียมพร้อมไว้ทุกประการเรียบร้อยแล้วว่าแต่พวกท่านจะทำประการใดอย่าให้เขาจับได้นะจงอย่าประมาทนะดีว่าเดี๋ยวจะเสียทีเขาเป็นอมาทมโหสถรอบขอบนี่ถ้าประเทศเรานะมีคนฉลาดอย่างมโหสถแต่ว่าอย่าไปเชื่อไอ้คนฉลาดปิ้นปล้นนะตลบตะแลงพูดไม่มีจังหวะแจกคนพูดไม่รักษาสัจวาจาไอ้คนประเภทนี้เขาไม่ใช่คนฉลาดเขาเรียกอะไรคนกลับกลอกเวลานี้ประเทศเราเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเวลานี้ที่หลวงปู่พูดนี่มันเป็นเดือนตุลาคม2521แต่ได้ว่าลูกหลานจะฟังอะไรในเรื่องหนึ่งเพราะเสียงนี้มันทึกไว้ไอ้เรื่องที่จะคิดป้องกันประเทศทำไมคิดอย่างเดียวเถียงกันอย่างนั้นเถียงกันอย่างนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นหนังสือรัฐธรรมนูญเหมือนกับเครื่องแต่งตัวมันก็เสื้อมันก็กางเกงไอ้การปกครองการอยู่เป็นสุขจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนเราดูกันแล้วกันคนที่เขาว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีเนี่ยคนนี้มีประวัติเป็นประการใดมาก่อนเคยบริหารประเทศมาแล้วแต่ถ้าว่าจะทำประเทศให้ล่มจมเมื่อกลับมาติอย่างนั้นเตือนอย่างนี้ทำไมยังไม่ดูตัวบ้าง ถ้าเขามองหน้าของเขาสักนิดเดียวว่าประวัติเดิมเนี่ยเขาสร้างความเสียหายอะไรมาบ้างและเวลานี้มาพอเยอะปากพูดว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีหลวงปู่ว่าไม่มีความจำเป็นรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงก็เขียนไปแต่ขอให้คนดีซื่อสัตย์สุจริตมีความไม่ประมาทจะมโหสถบัณฑิตใช้ปัญญาอย่างนี้ใช้ได้รัฐธรรมนูญไม่มีก็ใช้ได้เมื่อก่อนนี้เขาปกครองกันไม่มีรัฐธรรมนูญเขายังปกครองกันมาได้เป็นอันว่าพระเจ้าจุลนีทมพมทัตยกกองทัพไปยึดเมืองต่างๆได้แล้วเอาละอีกคราวนี้เข้าถึงมิถิลามหานครใช้เวลา7ปี7เดือนกับ7วันแม้ที่นักเล่นหวยจะไปล่อ777เท่านั้นกินหมดก็ได้รัดได้อะไรเนี่ยได้รัดทรัพย์สมบัติอย่างนี้ลูกหลานฟังไม่รู้เรื่องได้ทั้งเมืองได้ทั้งสมบัติในเมืองนั้นๆทั้งหมดเว้นไว้แต่กรุงมิถิลามหานครยังไม่ได้ยกทัพไปยึดจึงปรึกษากับเกวัฏปุโรหิตว่าท่านปุโรหิตบัดนี้เรายึดพระนครต่างๆไว้ได้หมดแล้วยังเหลือกรุงมิถิลามานครอีกเมืองเดียวเท่านั้นเราเห็นว่าควรจะยกกองทัพไปยึดพระนครของพระเจ้าวิเทหราชในกรุงมิถิลาอีกท่านจะเห็นเป็นประการใดความจริงในยึดมาได้ทั้งร้อยเมืองแล้วนะอีกเมืองเดียวที่เมืองกล้วยเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยเขายึดกันมารอบๆเหมือนเมืองเราเมืองเดียวสมัยรัชกาลที่5อังกฤษกับฝรั่งเศสยึดในรอบเขตในประเทศของเราเรายอมเสียเนื้อเสียหนังไปนิดหน่อยเรียกว่ายอมเสียอวัยวะดีกว่าเสียชีวิตเราก็ตั้งตัวเป็นอิสรภาพเป็นเอกราชไปได้ดูที่ว่าเกวัฏจะทำยังไงต่อไปเกวัฏปุโรหิตกราบทูลคัดค้านคันว่าข้าแต่มหาราชเจ้าการที่จะยกกองทัพไปตีเมืองมิถิลานั้นเห็นจะหนักอยู่เฮ้ฉลาดเหมือนกันฉลาดเหมือนกันแต่ฉลาดไม่นักไม่เก่งนักเพราะว่าในเมืองนั้นมีคนสำคัญอยู่คนหนึ่งคือมโหสถเห็นไหมถ้ามีคนฉลาดเนี่ยถึงแม้ว่ามีอำนาจมากมีกำลังมากเขาก็ไม่กล้าในเมืองเรานี่มันฉลาดทุกคนฉลาดแกมโกงคนที่ฉลาดดีๆเขามีคนทำดีอาบเหงื่อต่างน้ำงานบริหารก็ดีเข้าถึงประชาชนแต่พวกทรชนคนชั่วมันก็ด่าว่าตำหนิติเตียนเออแปลกไอ้เวลาที่ตัวบริหารประเทศประเทศชาติจะชิบหายมันไรยังไงไม่ได้คำนึงถึงขออย่างเดียวให้ตัวร่ำรวยเท่านั้นนี่พูดเมื่อสมัยหลายร้อยปีมาแล้วนะแต่ว่าสมัยประชาธิปไตยนี้เขาคงยินดีหลวงปู่เป็นพระเสร็จแล้วไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเป็นอนุวาก็บอกว่ามโหสถบัณฑิตนี่ไม่แน่ไว้ใจไม่ได้คนนี้เก่งถือว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นคนที่ฉลาดประจำพระราชสำนักเป็นคนมีความรู้แล้วก็ฉลาดอุบายเป็นอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งราชสมบัติในมิถิลานามหานครก็มีเพียงเล็กน้อยไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องเสียกำลังในการรบครั้งนี้แม้จะได้ราชสมบัติมาข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล่าวว่าไม่ควรจะยกกองทัพไปยึดเมืองมิถิลามหานครตามเหตุผลที่กราบทูลมาแล้วพระเจ้าค่ะนี่เขาจะเล่นอุบายไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็ด้วยคาถาเขารู้ว่ามโหสถบัณฑิตเป็นคนฉลาดกองทัพถึงแม้ว่าจะใหญ่โตมหาศาลแต่ว่าถ้าเมืองนั้นเขาสามัคคีกันแล้วก็มีคนฉลาดเป็นผู้บัญชาการจะทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จมีทางเดียวคือแพ้เหมือนกับนายทหารของเราคนหนึ่งในสมัยที่ไปรบประเทศใกล้เคียง สมัยนั้นเป็นผู้ขับการกรมผสมปะทะกับข้าศึกระหว่างกรมต่อกรมรบกันอยู่ได้3วันยังไม่สามารถจะชนะข้าศึกได้เด็ดขาดแต่ว่าสาทหารของเราสามารถสังหารข้าศึกได้มากมายวันที่4ต่อไปผู้บังคับการกรมคิดว่าจะต้องทำลายข้าศึกให้หมดกรมจริงๆได้ใช้กลยุทธ์เพียงแค่วันเดียวปรากฏว่าข้าศึกไม่เหลือเลยตายหมดทั้งกรมนี่คนดีของเรามีอยู่แต่ถ้าว่าคนในประเทศไทยที่มีความเป็นใหญ่เขารู้จักคนดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบคนดีมีความรู้คนดีที่มีความสามารถคนดีที่มีความฉลาดในประเทศไทยนี่มีเยอะไม่ใช่มีแต่เจ้าโง่ดึกดำบรรพ์คิดทะเยอทะยานอยากเป็นใหญ่ในเวลาที่บริหารประเทศไปบ้านเมืองจะชิบหายมันไรยังไงก็ช่างคนประเภทนี้เขามองกันแต่ว่าคนดีมีความสามารถมีความฉลาดทั้งในการทหารและการเมืองคนประเภทนี้ไม่ค่อยจะมีใครมองถ้าคนประเภทนี้โผล่ขึ้นมาเขาก็หาว่าเป็นพรเด็จการบ้างละเป็นอะไรต่ออะไรบ้างละในการปกครองแม้แต่เป็นประชาธิปไตยมันก็เป็นพรเด็จการคือว่าถือพวกมากถ้าพวกไม่มากก็จ้างเขาเอาเงินของชาติเอาเงินภาษีอากรของราษฎรไปจ้างคนให้ช่วยยกมือมันก็เผด็จการนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเผด็จการแบบการจ้างนี่มันเรื่องของการเมืองอย่าไปยุ่งเลยแต่บอกให้ลูกหลานฟังเขายกมือทีราคาเท่าไหร่พระราชบัญญัติสำคัญเขาตีราคามือกันให้เท่านั้นก็ยกมือฝ่ายที่เสียไม่ได้เสียเงินกระเป๋าของตัวเองเป็นเสียเงินของพวกเราเอาเงินของเราจ่ายเพื่ออำนาจของเขามันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเผด็จการซะจริงๆยังดีกว่าไม่ต้องเปลืองเงินมากมายอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์บริหารประเทศใครๆเขาว่าท่านไม่ดีแต่เวลานั้นปรากฏว่าประเทศชาติก็รุ่งเรืองเงินก็อุดหนาฝาคั่งความสงบสุขก็มีมากคนที่เขาว่าไม่ดีนะไอ้คนดีทำได้อย่างเขาหรือเปล่าก็เปล่าเอาคุยกันต่อไปท่านกล่าวว่าบรรดาพระราชาเมืองต่างๆที่ถูกยึดตัวมาอยู่ในที่นั้นโดยต่างก็สนับสนุนที่ให้ยกกองทัพไปยึดราชสมบัติในกรุงมิถิลาเมื่อได้แล้วจะได้ทำพิธีดื่มน้ำชัยบานฉลองชัยนาทพระทีความจริงมันก็เมืองก็จ้อยร่อยเท่านี้ตีเมื่อไรก็ได้เราตั้งร้อยเมืองนี่มันเมืองเดียวนี่เกวัฏปุโรหิตก็ยังทูลยืนยันห้ามปรามไม่ยอมให้ยกทัพไปยึดหมายบอกว่าไม่ได้ไอ้กรุงที่ลามหานครไม่ได้ถ้าเรายึดเขาก็ไม่แน่ว่าเราจะยึดเขาหรือว่าเขาจะยึดเราที่ตอนนี้ตามข้อเรื่องท่านบอกว่าทำลายวิธีดื่มชัยบานท่านกล่าวว่าพระเจ้าจุลนีทรงเห็นด้วยกับปุโรหิตที่จะไม่ยกกองทัพเข้าไปยึดกรุงเมืองกรุงมิถิลาจึงได้พากันปรึกษากับปุโรหิตว่าไอ้นี่เราจะทำยังไงต่อไปเมื่อตีเมืองต่างๆนี่แล้วสมความตามที่เราปรารถนาที่เราตั้งใจไว้นี้ท่านเกวัฏปุโรหิตจึงกราบทูลว่าขอเดชะควรเตรียมพิธีดื่มน้ำชัยบานสังหารพระราชาพวกนี้ให้หมดอันไหนเอาเขาแล้วสิมันละเจ้าจอมเกเจ้าเท่าสารพัดพิธีมันเอาเขาแล้วพระเจ้าจุลนีจึงได้ทรงมอบให้ปุโรหิตเป็นผู้จัดทำพิธีดื่มน้ำชัยบานปุโรหิตจึงได้ตกแต่งพระราชอุทยานได้ให้ราชเสวกเตรียมสุราไว้ประมาณ1,000 หายตลอดจนของบริโภค ให้จัดไว้อย่างพร้อมเพรียงหมายเพียงพอบรรดาทูตทหารก็มโหสถที่ได้ตั้งไว้ก็ส่งข่าวการเตรียมดื่มน้ำชัยบาลของพระเจ้าจุลนีพรหมทัตให้มโหสถทราบมโหสถก็ยังได้ทราบจากนกแก้วแสนรู้ว่าสุราที่เตรียมไว้นั้นเจือยาพิษลงไปด้วยเพื่อทำลายพระราชาทั้ง101พระองค์โมโหสถจึงกำชับทูตว่าถ้าหากทราบวันที่จะทำพิธีดื่มสุราแน่นอนเมื่อไรขอให้ส่งข่าวไปให้ทราบทูตเมื่อทราบความกำหนดวันแน่นอนแล้วจึงได้ส่งข่าวไปให้โมโหสถทราบสำหรับโมโหสถตำริว่าเราควรจะเป็นที่พึ่งของพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นเห็นไหมพระราชาต่างๆในความจริงต้องการจะยึดเมืองมิเทลามหานครแต่ได้ว่าบัณฑิตคือโมโหสถกลับมีความเมตตาปราณีหวังจะช่วยพระราชาทั้งหลายนี้ให้พ้นภัยท่านคิดว่าเราจะควรจะช่วยพระราชาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ควรที่ต้องมาสิ้นพระชนเพราะเหตุเพียงเท่านี้เลยเมื่อดำริดังนี้แล้วจึงได้เรียกทหารที่เป็นสหชาติพันคนคำว่าสหชาตินี่ก็เพื่อนเกิดร่วมกันที่พ่อเลี้ยงไว้นะเกิดวันเดียวกันเขาเรียกสหชาติสหแปลร่วมหรือว่ากับนะเกิดร่วมวันเดียวกันมาพันคนเข้ามาประชุมแล้วก็แจ้งว่าสหายที่รักทั้งหลายเราขอร้องให้พวกท่านได้ช่วยทำประโยชน์สำคัญทุกอย่างหนึ่งหวังว่าพวกท่านคงจะร่วมมือในการนี้เป็นอย่างดีบรรดาทหารทั้งหลายก็ถามว่าท่านบัณฑิตจะให้พ่อให้พวกข้าพเจ้าทำอะไรขอให้ท่านจงบัญชามาเถิดพวกเราพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างนี่แต่ความพร้อมเพรียงมันมีที่อย่างเดียวมากน้อยไม่สำคัญคนถ้ามีความสามัคคีมีความสามารถมีความฉลาดคนน้อยก็ชนะคนมากได้ฟังต่อไปท่านโมโหสถจึงบอกว่าเราขอบใจพวกท่านมากกิจที่จะขอร้องนี้พวกท่านให้ท่านทำก็คือเราได้ทราบจากสายลับของเราส่งข่าวมาว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งอุตรปัญจารนครได้ตกแต่งพระราชอุทยานเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำพิธีดื่มน้ำชัยบาลเตรียมสุราประมาณ1,000ไหให้พระราชา101นครดื่มในวันนั้นพวกท่านยมพากันไปที่พระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีทำลายวิธีดื่มน้ำชัยบาลเสียโดยหาเรื่องเถียงกันทะเลาะกันกับพวกข้าราชการที่มาเตรียมการอยู่ในพิธีนั้นแล้วก็ส่งเสียงโห่ร้องอาละวาดทุบตีไหสุราให้หมดตลอดจนตั้งของบริโภคก็ช่วยกันเอาไปเททิ้งซะหมดอย่าให้นำมาบริโภคได้เสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณรวมพวกโดยเร็วเมื่อพร้อมกันแล้วก็ให้ประกาศขึ้นว่าพวกเราเป็นทหารของมโหสถบัณฑิตแห่งเมืองกรุงมิถิลามหานครหากใครกล้าไม่กลัวตายก็จงเข้ามาจับพวกเราเสร็จแล้วก็เดินกลับมาอย่างเป็นระเบียบนี่ระกิจที่เราขอร้องให้พวกท่านทำให้พวกท่านทำไม่เอาเรื่องเอาเรื่องนี่คนพันคนเนี่ยเข้าไปทำลายพิธีกรรมคนนับเป็นล้านล้านคนต้องคิดนี่ต้องคิดก็พระราชาพันร้อยเอ็ดคนเนี่ยจะต้องมีลูกน้องไม่น้อยกว่า 200-300 คนลองคิดดูแล้วกองทหารของพระเจ้าจุลนีอีกเท่าไหร่แต่ดูต่อไปว่าคนแค่พันคน จะไปขู่เข็นคนที่มีกำลังมากกว่าเขาจะกลัวหรือไม่กลัวฟังต่อไปนะเมื่อทหารพันคนรับบัญชาแล้วต่างก็ทำความเคารพมโหสถแยกกันไปเตรียมอาวุธนัดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงได้เดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปสู่พระราชอุทยานของพระเจ้าจุลนีเห็นเสวกฉัตรของพระราชาร้อยเอ็ดพระนครยกขึ้นเป็นแถวเห็นหายสุราและของบริโภคตั้งอยู่เรียงรายจึงตรงเข้าไปบรรดาข้าราชการที่ควบคุมอยู่ที่นั้นก็ห้ามบอกนี่อย่าเข้ามานะเขาจะเรียกพระราชากันแต่วันดาทหารพวกนั้นก็ไม่ยอมให้ทหารเหล่านั้นหมายความทหารของเขาก็ไม่ยอมให้ทหารมโหสถเข้าไปก็เกิดเถียงทะเลาะกันมีการใหญ่ทหารพันคนก็โห่ร้องทุบตีหายสุราของบริโภคจนหาดีไม่ได้เสร็จแล้วก็ประกาศให้รู้ว่าพวกตนเป็นทหารของมโหสถบัณฑิตโอ้โหเอาพอแล้วโอ้นี่ท่านทั้งหลายจงทราบว่าเราคือทหารของมโหสถบัณฑิตที่จะมาปราบปรามคนทุจริตคิดฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระองค์จงทราบว่าความประสงค์ของท่านมันไม่ใช่ความลับพวกเราอยู่ถึงกรุงมิถิลามานครยังทราบความยอกย้อนของเจ้าเกวัฏกับพระเจ้าพรหมณีจุลนีพรหมทัตไหนแม่จึงได้พาท่านต่างพามาต่างยกพวกมากำจัดคนผ่านสันดานหยาบที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตไร้สัจธรรมของคนดีการที่ประกาศตนว่าเป็นมิตรไมตรีซึ่งกันและกันนั้นมันเป็นวิธีหลอกลวงเท่านั้นพวกเราเป็นทหารของกรุงมิถิลามหานครมีมโหสถบัณฑิตเป็นจอมทัพเราทำงานเสร็จแล้วขอลากลับสวัสดีเพื่อนแล้วเขาก็เดินพากันกลับในเวลาครึ่งนาทีได้ความตามหนังสือในตอนนี้ว่าเมื่อทราบความทราบถึงพระเจ้าจุลนีพรหมทัตก็ทรงพระวิโรธโกรธมากที่ถูกทหารแห่งกรุงมิถิลามหานครมาทำลายพิธีของพระองค์แล้วก็ทำให้สุราที่เจือวิญญาพิษประกอบไว้เสียไปหมดและการที่จะฆ่าพระราชาทั้งร้อยเอ็ดพระนครก็ต้องเสียพิธีไปต้องเสียพิธีไปและบรรดาลูกหลานทั้งหลายที่รักต่อแต่นั้นไปพระเจ้าจุลนีพรหมทัตจะทำเป็นประการใดต่อไปเอาไว้ฟังกันวันหน้านะเพราะว่าวันนี้มันหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่น่ารักทุกคนสวัสดี